Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini 21 Februari 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud telah disahkan meninggal dunia sekitar jam 4.28 pagi tadi di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur. Berita duka pembagian Abdul Taib Keramatullah disahkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof kepada Asrul Awani pagi tadi. Almarhum Abdul Taib yang genap 87 tahun pada 21 Mei lalu akan dibawa pulang ke Kuching hari ini dan akan dibawa ke Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk perhormatan yang terakhir. Sebelum ini, Abdul Taib merupakan satu-satunya figura politik era Perubahan Malaysia yang masih hidup dan pernah berada dalam Kabinet Sarawak yang ditubuhkan pada 20 Julai 1963. Almarhum yang meninggal dunia pagi tadi adalah figura penting yang bawa perubahan besar kepada rakyat Sarawak sejak beliau mengambil alih tampuk kepimpinan Kerajaan Sarawak pada tahun 1981. UMNO Malaysia mengucapkan takziah di atas pemergian Almarhum yang pastinya amat dirahsai segenap lapisan rakyat Sarawak yang menikmati pembangunan yang dibawanya selama ini. Dan Malaysian Berputar Training Providers Azman Tahir berpandangan para pelajar perlu diberikan pendidikan sewajarnya membabitkan artificial intelligence atau teknologi kecerdasan buatan yang semakin berkembang. Katanya, ia penting bagi memastikan para pelajar mendapat bimbingan awal membabitkan teknologi AI yang boleh dimanfaatkan sebagai persediaan mendepani segmen pembelajaran dan pendidikan. Teknologi AI di Malaysia juga menunjukkan kadar peningkatan ketara dalam usaha untuk membangunkan kemahiran yang penting melalui pendidikan abad ke-21. Sistem pembelajaran berasaskan teknologi AI dilihat berpotensi menyediakan pengalaman pembelajaran interaktif dan mencabar untuk membangunkan kemahiran murid bermula di sekolah rendah. Beliau berpandangan setiap pelajar universiti juga perlu didedahkan dalam pembelajaran teknologi AI agar kesedaran terhadap teknologi ini semakin baik serta berupaya menghasilkan ciptaan baru dalam teknologi. Beliau berkata demikian pada program bersama panel pengurus besar Lebuh Raya Pantai Barat Syed Muhammad Idit dalam segmen #HitamPutihKelabu. Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi yakin dan percaya jalan kerjasama yang baik antara kerajaan negeri dan pusat perlu sentiasa diperkukuh demi manfaat kepada rakyat. Beliau dalam kunjungan bersama delegasinya ke Pejabat Menteri Kerja Raya Dato' Seri Alexander Nantal Linggi di Pejabat Menteri itu berkata kerajaan negeri dan persekutuan sentiasa berusaha untuk menaik taraf kemudahan dan infrastruktur jalan raya demi keselesaan dan keselamatan pengguna. Beliau berkenan berterima kasih di atas kepimpinan pihak Kementerian Kerja Raya di atas kelulusan beberapa projek di Johor termasuklah RM120 juta bagi menaikkan aras jalan laluan Johor Bahru Mersing, RM39 juta bagi baik pulih jalan rosak kesan daripada bencana banjir dan RM9 juta bagi baik pulih jalan di Jalan Felda Ulu Tebrau. Dalam perkembangan yang sama, beliau berharap agar pihak Kementerian Kerja Raya dapat mengembangkan permohonan lain sebagai persediaan bagi pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura serta agenda Tahun Melawat Johor 2026. Menurutnya, segala usaha yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan mutu jaringan keselamatan jalan raya di negeri ini di mana ia bakal memberikan limpahan manfaat kepada bangsa Johor dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. UMNO terbukti sebagai satu-satunya parti yang masih tangguh dan bertahan teguh dalam membela kepentingan orang Melayu bumi putera serta rakyat Malaysia dan kekal sebagai putin yang utama kepada Parti Barisan Nasional yang menggalas perjuangan demi agama, bangsa dan negara.
Ketua UMNO Bahagian Lahad Datu Syarif Musa Syarif Mabul menjelaskan bahawa beliau sentiasa mengaktifkan gerak kerja di bahagiannya sebagai tujuan utama dan tempat mengadu segala permasalahan rakyat serta menggerakkan usaha dalam menyampaikan sebarang bantuan. Dalam pengembangan lain, beliau memaklumkan bahawa UMNO Bahagian Lahad Datu sedang dalam proses mengadakan program bersama kumpulan wang simpanan pekerja selari dengan hasrat kerajaan yang telah memperkenalkan AI Saraan KWSP. Baginya, AI Saraan KWSP adalah caruman sukarela yang terbaik yang telah diperkenalkan kerajaan perpaduan bagi membolehkan ahli yang bekerja sendiri dan tiada pendapatan tetap termasuk suri rumah untuk membuat caruman sukarela untuk tujuan pesaraan mereka.
Kerajaan berhasrat menghantar lebih ramai pelajar Malaysia mengikuti pengajian dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional di China selaras dengan dasar pandang ke timur 2.0.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Izzat Hamidi berkata, perancangan itu adalah antara usaha kerajaan dalam memperkasa tingkat negara selepas berhasrat menghantar lebih ramai pelajar Malaysia ke Jepun dan Korea Selatan. Beliau berkata, selain Jepun dan Korea Selatan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga berhasrat untuk melihat penghantaran pelajar Malaysia ke China bagi mempelajari beberapa bidang ilmu berteknologi tinggi. Katanya dasar pandang ke timur 1.0 sebelum ini tidak memasukkan China, sedangkan negara tersebut sama maju dengan Jepun dan Korea Selatan. Beliau berkata demikian selepas melawat Institut Teknologi Nasional College Tokyo bagi mempelajari model kosen di sini semalam. Terdahulu, Ahmad Zaid yang meluangkan masa menghadiri Majlis Ramah Mesra dengan kira-kira 70 pelajar Malaysia di Jepun memaklumkan lebih ramai pelajar akan dihantar mengikuti pengajian TVET di luar negara selaras usaha kerajaan memperkasa bidang TVET negara.
Sekian sahaja daripada saya, Adib Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.